Filmové reflexe bilancují skoro uplynulý rok 2018. Nejdřív se podíváme, co nejlepšího vzniklo letos na poli světové kinematografie. Příští týden pak uslyšíte debatu o těch nejpozoruhodnějších domácích filmech. A konečně těsně po novém roce se ohlédneme za vynikajícími televizními a online seriály. Od mikrofonu zdraví Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký. V našem bilancování začneme diskuzí o nejlepších filmech letošního roku. K tomu jsme si přizvali naše pravidelné spolupracovníky, kteří v uplynulých 12 měsících pro filmové reflexe recenzovali vybrané snímky. Ve studiu tak vítáme Ondřeje Pavlíka, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Který letos recenzoval Tvář vody, Mimořádnou událost, Tísňové volání a Foxtrot. Dál Janu Čížkovskou, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Která měla na svědomí Hmyz, Plážové povaleče, Climax a Střídavou péči. Dál vítám Kamilu Dolotinu. Ahoj, Kamilo.
Pěkně zdravím.
Od které jste mohli slyšet recenzi na Janičku, Nic jako dřív, Svědky Putinovi a Tvář. A do čtveřice Dana Krátkého, který taky recenzoval čtyřikrát Kolo zázraku, Ready Player One, Chatu na prodej a Důvěrného nepřítele. Ahoj, Dane.
Ahoj.
A tím pádem máme sestavu kompletní.
Já to tak jenom shrnu, ty pozdravy. Ahoj ve spolek. A mám před sebou položené přehledy, které jste nám posílali v průběhu tohoto víkendu. A na úvod snad můžu říct, že žádný titul, který jste recenzovali a který tady právě zazněl, se do vaší topky nedostal. V tomhle ohledu jsem zafungovala já, protože u mě v té top 3 je film Gaspara Noého Climax, který recenzovala právě Jana Čížkovská a o kterém jsme se tady bavili docela nedávno. A já musím říct, že ten film se tam dostal z toho důvodu, že se mnou tak nějak zůstal, že je to pro mě asi nejvíc energický, nejvíc vtahující film tohoto roku a film, který vlastně tak nějak trošku podvratně ukazuje, že někdy není zapotřebí nad těmi filmy z hlediska toho tvůrčího gesta zas až tolik přemýšlet, že někdy stačí zavřít do jedné místnosti 15 velmi talentovaných lidí a ono z toho něco velmi kvalitního jistě vyleze.
A přihodit trochu drog.
To je zapotřebí, to je nezbytná ingredience určitě v případě Gaspara Noého 100%.
My jsme vlastně na tomhle případu nakousli to, jak já jsem to měl se sestavováním té top trojice letos celkově, protože jsem u některých titulů se vysloveně spolehl na to, že je uvede někdo z vás jiný a tím mi uvolní trochu místo, protože ta trojice je samozřejmě super úzký výběr pro to, aby se v tom dal buď nějak reprezentativně nebo pocitově zastoupit celý ten rok a všechno, co jsme za rok 2018 v kinech nebo jinde viděli. Takže to bude případ hned několika filmů, kdy se opřu o typy ostatních z vás, kteří vlastně takhle budete suplovat to, co mě se těsně nevešlo. Máme tady řadu překvapení v těch letošních výběrech, tak můžeme začít třeba hned u jednoho z nich, a to je film Killing Shinya Tsukamoto, japonského tvůrce, což je jeden z typů Dana Krátkého.
Já předpokládám, že Tsukamoto posluchači především znají kvůli jeho filmu Tetsuo, taky jako serialistický, velice intenzivní experimentální snímek z konce 80. let. A Killing je vlastně důkaz, že Tsukamoto za ty roky vlastně ani trochu nezrezl. Oni ty jeho filmy se staly trošku méně srozumitelné v průběhu 90. let. Ty jeho poslední filmy navazovaly na tu tradici toho Tetsua, byly velice serialistické, byly poměrně experimentální, ale nebyly moc dobře sledovatelné. Killing je na druhou stranu poměrně tělesný dialog se žánrovým filmem. Tsukamoto poprvé natočil vlastně samurajský film a vede dialog vlastně mezi nějakým stereotypem samurajského filmu a mezi nějakým novým, současnějším hodnotovým systémem. Takže on v tom filmu vlastně proti sobě staví ty staré samuraje, které vlastně známe z těch filmů od Akiry Kurosawy nebo Zatoichiho, to je ten legendární slepý samuraj. A tyto vlastně staré stereotypy, které vlastně on definuje tím, že vlastně jen hledají záminku pro to, aby prolili k nějakém vlastně jako zájmu vlastního hodnotového systému, tak konfrontuje s nějakým novějším, mladým samurajem, který zastává nějaké současnější hodnoty a vlastně zpochybňuje ten trest smrti a vede tím vlastně dialog, který přesahuje až k současnému Japonsku, nějaké současné politické situace. A ten film je pořád velice intenzivní, velice připomíná Tetsu a v některých momentech využívá spoustu velkých detailů, spoustu ambientních ruchů, které ho dělají velice, ale velice nepříjemný na sledování. Ale zároveň osvěžuje vlastně žánr těch samurajských filmů, který je prakticky mrtvý v Japonsku. Už tak 10 let vlastně se nepohybuje ani vlastně v žebřících návštěvnosti, ani jako v žebřících kritiky. A velice dobře ho osvěžuje, velice dobře ho aktualizuje a vede s ním poměrně netradiční, ale zajímavý a podnětný, hlavně esteticky podnětný dialog.
A v Česku jsme ho zatím neměli možnost vidět.
V Česku zatím do distribuce nešel, ani na festivalech se neobjevil, bohužel.
Takže budeme doufat, že rok 2019 to napraví.
Přesně tak.
Letos se nám sešly hodně různorodé tituly a dá se říct, že shoda mezi námi téměř nepanuje, nicméně v jednom případě ano, a to je případ snímku Paula Thomase Andersona Nic přízraků, který jsem do svého výběru toho nejlepšího, co loni vzniklo, zařadila já a Ondřej Pavlík. A já vzhledem k tomu, že jsem se tady k tomu filmu vyjadřovala v únoru, tuším, v diskuzi s autorkou recenze Mirkou Papežovou, tak přenechám slovo Ondřejovi, aby tenhle ten film, na který mám pocit, že hrozí, že se může trošku zapomenout a nemělo by to být moc dobře.
Já myslím, že se na ní nezapomene, on už se vlastně objevil v topce Kajady Cinema, tak tam prokázali tu svoji zálibu v těch amerických OTRech vlastně, což Paul Thomas Anderson je. Mně teda paradoxně se o tom filmu vlastně velmi špatně mluví a píše, evidentně. Já jsem psal recenzi do Cineporu a mám pocit, že jsem se trochu až jako ztratil v těch barvitých popisech toho, co se tam jako děje. Mně to přišlo neskutečně vlastně svůdný. To sledování z hlediska právě jednak té výpravy, je to jako kostýmní film, že jo, hudba tam neustále hraje klasická, a což je typický rys Paula Thomase Andersona, ale v těch starších filmech tam často zaznívala taková disharmonická kakofonní hudba občas. A tady je vlastně taková víc klasická, možná v něčem, nebo neoklasická. Nicméně se těžko artikuluje vlastně nějaká jako výjimečnost toho díla, protože mám pocit, že se zakládá prostě na řadě takových velice jako těžko popsatelných věcí, jako jsou herecké výkony, které jsou zase neuvěřitelně jako odstíněné velice, velice dobře. Jednak samozřejmě tam je zase herec teda Daniel Day-Lewis, pro kterého by to měla být jeho poslední role, který tam hraje toho módního návrháře, toho takového svérázného velice teda muže. A zároveň teda té ženy jeho, nebo té dalo by se říct, té jeho životní partnerky, kterou hraje Vicky Creeps. A ten jejich duet je teda famózní z hlediska té nějaké interakce těch gest různých, které používají nějakých různých mimických jako drobných takových projevů, které jsou opravdu těžko nějak takhle popsatelné. Takže je to nějaká kombinace. Já jsem si tady napsal poznámku a vlastně tady z té recenze, že ten film zachycuje texturu věcí i lidí, to jsou nějaké vrstvy, že jo, které vlastně se nám tam ukazují, jak v těch kostýmech. Je jako velice těžký teda pro mě vystihnout nějak jednoduše, čím ten film je tak fascinující, ale je to mimochodem asi jako jediný zážitek z toho kina letos, kdy jsem opravdu si ten film jako bytostně užíval, čistě, že mě to prostě neskutečně jako naplňovalo čistě nějak pocitově, jo, z hlediska toho, že teda jednak sleduju naprosto suverénní dílo opět, tak prostě z hlediska těch estetických kvalit, řekněme, to je pro mě takový vlastně intelektuálně hrozně těžko uchopitelný zážitek, ale myslím si, že rozhodně patří jako do letošního seznamu nějakého nejlepšího filmu.
Pojďme se podívat poprvé do trojice, kterou jsem do studia přinesla Kamila Dolotina. Totiž je tam film, který, myslím, je politicky nejvyhraněnější z toho, co se nám tady sešlo. A to mám na mysli film Donbas.
Dobře, pojďme na Donbas, který nám zpřítomnil Sergej Loznica ve filmu, který je vlastně založen na videích z YouTube od přímých účastníků tamního dění a Sergej Loznica nám vlastně zpřítomňuje obě strany toho válečného konfliktu na Ukrajině. Jednak tedy ty proruské separatisty a jednak tedy ty Ukrajince. K obou, řekněme, přistupuje stejně nelítostně, protože stejně jako vždy, on je opravdu bytostný antropolog. Tenhle termín antropologický film vlastně se začal používat v souvislosti s jeho dokumenty, ale stejně použitelný je tedy i v ohledu jeho fikční tvorby, protože on se vždycky zabývá vlastně nějakými mechanismy lidského chování. A tady na tom území, které tedy už 4 roky žije v tom válečném stavu, vlastně ukazuje, jakým způsobem ten mechanismus válečný funguje, jakým způsobem se udržuje v chodu. Vlastně, co je příznačné pro to teritorium, kde lidi nejsou vlastně brány jako nějaké samostatné lidské existence, jejich život má hodnotu prostě sám o sobě, ale čistě jako prostředek dosažení nějaké vlastně moci nebo finančních prostředků, prostě jako nějaký materiál pro to, aby ta mašinérie které vždycky chce někdo vládnout, prostě se udržovala v chodu. On vlastně, tenhle film je pozoruhodný v mnoha aspektech. Já myslím, že u Sergeje Loznici je třeba říct, já ho tady vlastně jakoby pravidelně zmiňuji, protože pro mě je to jeden z filmařů, který má vlastně takový jako filozofický koncept. Ty jeho filmy jsou jedna, která podle mě opravdu jako bravurní řemeslně, ač vždycky vlastně hledá novou formu, ale on klade zcela zásadní otázky, které se v té materii filmu prostě řeší. A to se týká celé té jeho poslední tvorby. Tady je to velmi ožahavé téma, protože prostě na ten Donbas se začíná zapomínat, ačkoliv třeba i my máme podobnou historickou tradici. My jsme taky vlastně žili v republice, která jednoho dne najednou vlastně změnila název a změnila hranice. A tyhle ty věci se bezprostředně týkají. To, jakým způsobem se vydává fikce za realitu, nebo jakým způsobem se zaměňuje přirozenost, autenticita, řekněme, za nějaké náhražky. To všechno se v těch 13 povídkách, vlastně, nebo v těch 13 sekvencích, na kterých ten film stojí, tematizuje a ukazuje. Ukazuje se to, jak to opravdu probíhá, a v tomhle ohledu jde podle mě jako absolutně jako zásadní počin tohohle roku. Je jenom škoda, že není v distribuci a že zvlášť pro naše teritorium, a už proto, že my jsme vlastně této oblasti poměrně blízko, máme jistou historickou zkušenost, a má smysl tyhle věci stále promýšlet.
Já už jenom dodám, že kromě chvály kvalit Donbasu, tak jak je projevil Sergej Loznica v tomhle filmu, stojí za zmínku i plodnost toho autora, protože letos uvedl i dokumentární film, a to film Den vítězství, který rozhodně taky stojí za pozornost.
Dva dokumentární filmy ještě měl vlastně v Benátkách Proces. On vlastně stihl Berlinale, Cannes i Benátky.
Dokonce.
A musím říct, že ten Proces, který tady asi ještě neměl možnost se objevit, tak je teda možná z jeho dokumentární tvorby zatím nejzásadnější počin, protože právě to, co Sergej Loznica odhaluje o tom postsovětském teritoriu, proč tohle teritorium není schopný se vlastně rozvíjet směrem k té demokracii nebo ke svobodě, tak tady ukazuje, protože to se jedná vlastně o jeden z prvních stalinských veřejných soudních procesů, těch vymyšlených, a kdy on vlastně odhaluje spektakulárnost toho, jakým způsobem si ti lidé přiznávali veřejně k tomu, co samozřejmě v životě nemohli spáchat, s jakými kamennými výrazy. A právě tahle vlastně spektakulárnost a ta náhražka té autenticity ničím vlastně takovýmhle hraným, tak je jeden ze základních vůbec symptomů té společnosti, nejenom teda té postsovětské, řekněme, ale v mnohých ohledech vlastně se týká prostě společnosti dnešní jako takové.
Poměrně unikátní filmy do svého výběru zařadila Jana Čížkovská. O filmech Claire a Disobedience letos ve filmových reflexích téměř nepadla řeč. Já jsem Disobedience jenom zmínila těsně před začátkem přehlídky Fabio Fest. Takže se nemůžu nezeptat na tyhle ty dva filmy, kde cítím nějakou tematickou podobnost, řekněme. Téma náboženství, téma svobody.
Téma náboženství tyto dva snímky spojuje, ale myslím si, že se s ním v každém z nich pracuje naprosto jinak. Zatímco Disobedience, jako vlastně anglicky mluvený první film Sebastiana Lillya, od kterého diváci určitě znají jeho předchozí snímek Fantastická žena, pracuje s tématem židovství a zavádí nás do ortodoxní židovské komunity v Londýně, do které se vrací hlavní hrdinka Ronit, aby vyřídila pozůstalost po svém otci, a setkává se tam se svojí bývalou láskou, která se ale mezi tím provdala za Ronitina bratrance. A tento vztah se vlastně stane zlomovým momentem v životě obou žen i vlastně jakoby celé té trojice, kdy Ronit zároveň, že se vypořádá se svou minulostí, tak vlastně se vypořádává i se svojí jakoby sexuální identitou, se svým dětstvím, a zároveň i vlastně její partnerka, kterou stvárnila Rachel McAdams, a vlastně najde úplně nový pohled jak na vlastní víru, na život v té komunitě, tak vlastně na vlastní svobodu. A zatímco Claire Vojčecha Smaržovského, já jsem ho dala do svojí trojice především proto, že čeští diváci zatím tento film neměli, pokud vím, možnost vidět. A já si myslím, že je to obrovská škoda, protože tento film v Polsku opravdu jako polarizuje společnost. Je to jeden z nejnavštěvovanějších filmů vůbec polské kinematografie za poslední roky, což mám obrovskou radost, protože se dotýká zcela aktuálního tématu, a to je kontroverze kolem katolické církve. Jde o příběh tří kněží, kteří každý svým způsobem dalo by se říci, hřeší. Stělesňují určitou kontroverzi nebo určitou problematiku, která se v současné době katolické církve týká. Jeden z těchto kněží je obviněn ze zneužívání dětí, druhý z nich se snaží využít církev jako určitý kariérní žebříček a dopracovat se Vatikánu a především slávy a peněz. A třetí z nich je takový veselý, dalo by se říct, až ateistický alkoholik, který vlastně si užívá života plnými doušky, a to především doušky vodky a přízně žen a svých svěřenkyň. Vojček Smaršovský vlastně s tématem katolické církve a především kontroverze, která se kolem ní váže v celospolečenském diskurzu, pracuje v celku čitelně, a mě na tom snímku zaujalo asi nejvíc to, že ze začátku vlastně sledujeme velice černohumornou, velice krutou, ale neuvěřitelně vtipnou satiru, která se postupně v průběhu toho snímku mění v naprosto mrazivé drama, kdy ty tři kněží naráží právě na to společenské mínění a na společnost, která se jim za to jejich chování velice nevybíravě mstí. A ten film sám o sobě je zcela úžasný, je úžasně hvězdně obsazený, je skvěle napsaný, ale především je zajímavý v tom, co vlastně vzbuzuje v polské společnosti, jakým způsobem posouvá diskurs. Také to, jakým způsobem vlastně reagují na tento film oficiální místa. Když byl tento snímek uveden na festivalu v Gdyni, kde byl rozhodně jedním z nejvýraznějších děl, co tam bylo představeno, tak nedostal vlastně žádnou oficiální cenu. A byla vlastně na festivalu, byla i zrušena dosud fungující cena, a to bylo za nejdelší potlesk diváků v sále, protože organizátoři festivalu by věděli, že by Vojček Smaržovský tuto cenu naprosto bez jakékoliv pochybnosti získal, a proto ji těsně před závěrečným ceremoniálem zrušili. Takže nejenže Claire je vynikající film, ale je velice zajímavé, jako myslím u jednoho z mála vlastně v současné době vznikajících filmů, sledovat více než ten film i to, jakou diskuzi vzbuzuje a jaké jeho přijetí.
Takže to už je vlastně druhý film, který nezbývá než doufat, že příští rok uvidíme také v českých kinech.
Pojďme se teď podívat na film, který pravděpodobně nejvíc odpovídá profilu nebo nálepce blockbusteru v letošním výběru, a to je Mission Impossible Fallout. Tenhle film vybral do dnešního top výběru za rok 2018 Dan Krátký.
No, já jsem vybral záměrně, protože jsem se snažil propašovat sem nějaký blockbuster, a Mission Impossible tomu vyhovovalo asi nejlíp. Přemýšlel jsem, buď to bude Mission Impossible, nebo to budou Spielbergova Akta Pentagon, protože oba dva představují nějakým způsobem ty dokonale vycizelované hollywoodské blockbustery, ale nakonec jsem vlastně zvolil Mission Impossible především proto, protože ho vnímám, ačkoliv v té sérii rozhodně ne jako nejlepší film, ale rozhodně za letošní rok asi nejlepší americký hollywoodský film, protože on nějakým způsobem si bere to nejzajímavější z třetího dílu té série, to si bere vlastně osobní rovinu toho Cruiseova hrdiny. Z pátého dílu si bere to velice jako uvědomělé uchopení těch žánrových vzorců, a celý ten film staví vlastně na tom, že do jisté míry toho nezničitelného agenta Ethana Hunta problematizuje. To mě na tom bavilo možná trošku víc než ty atrakce, které jsou samozřejmě fenomenální, ale to zpochybnění těch schopností toho nezničitelného agenta, který vlastně nemusí být tím centrem, který vlastně jako řeší každou situaci naprosto precizně, s jasnou vizí a s jasným řešením, tak nakonec najednou v tom šestém díle stojí uprostřed odhalený, nějakým způsobem zpochybněný právě, protože to vypadá, že v některých momentech neví, jak si s tou situací poradit. Vypadá to, že v mnoha ohledech prostě jenom improvizuje a snaží se něco vytěžit z té situace. A to je vlastně tady ta vlastně snaha, která obnažuje toho klasického hollywoodského hrdinu, toho nezničitelného agenta, a trošku problematizuje. Mě přišla velice fascinující na tom filmu. Ačkoliv jsem na něm pozoroval řadu problémů, které mě iritovaly, například právě ty atrakce, tak přišlo mi, že vlastně drtivá většina z nich v té první polovině je daleko lepší než v té druhé polovině, takže ta gradace té akce vlastně úplně nefungovala. Ale na druhé straně vlastně způsob, jakým Christopher McQuarrie, režisér, který se vlastně vrátil po pátém dílu, tak jakým způsobem využívá ty klasické hollywoodské postupy naprosto jako učebnicově. Vlastně on to staví na zvukových můstcích, dialogových háčcích. Ta závěrečná scéna je vlastně precizní tou rytmizací dvou vlastně ohnisek akce, kdy vlastně kombinuje tu osobní a tu akční rovinu. A je to vlastně takový učebnicový příklad hollywoodského filmu, který ačkoliv ke mně nepromlouval nějak osobně, nějak se mnou dlouho nezůstal, ale pořád jsem si na něj zašel vesele třikrát do kina, třikrát jsem si ho užil, a myslím, že to je rozhodně to nejzajímavější hollywoodské řemeslo, které letos vyšlo.
Může ta problematizace toho hlavního hrdiny, Ethana Hunta v podání Toma Cruise, být způsobená tím, že Tom Cruise prostě a nezadržitelně stárne?
Já myslím, že rozhodně může, protože Tom Cruise stárne, snaží se dělat stále šílenější věci, což mimochodem je taková krásná paralela ke všem těmto hercům, kaskadérům, protože Jackie Chan, Donnie Yen, velice populární hongkongští kaskadéři a herci zároveň, tak čím jsou starší, tím dělají šílenější věci. Tak Tom Cruise to vzal alespoň jako v té rovině, že snaží se problematizovat tu svou postavu a ne tolik ty šílené kousky, které dělá.
Pojďme se teď podívat na film, který docela dobře může být přímým protikladem Mission Impossible, ale taky může být protikladem spousty jiných filmů ve standardní hrané kinematografii, řekněme. A to je nový Jean-Luc Godard.
Kniha obrazů.
Kniha obrazů, přesně tak. Film, který měl premiéru nejdřív světovou na festivalu v Cannes a potom na podzim se ukázal i v Česku.
V Cannes dostal dokonce speciální Zlatou palmu.
Ano, tam se zase vymýšlela kategorie,
tam se vymýšlela, do které Godard, se vejde. Musíme dát nějakou cenu. No, kniha obrazů, já nevím, jestli můžu vůbec ignorovat ten kontext, kterým jsem ten film viděl, já jsem o tom vlastně něco už psal někam, ale jako to byla velice zvláštní projekce, asi jedna z nejzvláštnějších projekcí, které jsem kdy absolvoval. Proběhla teda v brněnském kině Skala v rámci festivalu francouzského filmu. A na tu projekci přišel člověk, který, podle mě to byl cizinec, buď, a teď já nevím, jestli to byl Francouz nebo Ital, ale on začal v průběhu toho filmu vykřikovat nebo tak jako něco říkat směrem k tomu plátnu, nahlas, hodně nahlas. On se nebavil s nikým vedle sebe, vloženě jako, a nebylo vlastně ani srozumitelný, jako co říká, jakým to říká vlastně jazykem. Pak ke konci se tam dokonce schoval nějak jako hlavu do kapuci a seděl tam v tom sále. Já jsem vůbec nevěděl, co si mám o tom myslet. Nevěděli jsme, jestli ten člověk má Tourettův syndrom, prostě nějaké zrovna má nějaké ataku nějakou, nebo jestli je opilý prostě, nebo jestli má jako, jestli se nějak zdrogoval. Vůbec nevíme. Každopádně to bylo fascinující s ohledem na ten Godardův film, který taky, že jo, vlastně tam se ozývají zvuky z plátna, teď jednou jako z levého mikrofonu, po druhé z pravého mikrofonu, teď jako Godard tam tím jako tím stařickým hlasem, tak už tam něco jako čte do toho ty jako ty repliky prostě a
ten zvuk je dost příšerně nastříhaný.
Zvuk je diskontinuální, vlastně celý ten film je diskontinuální totálně, že jsou tam ty obraz zamrzá, že teď jsou tam ty koláže vlastně z různých filmů, do toho teda YouTube videa, jako ISIS, do toho prostě nějaký další materiály, které jsou, my tam vlastně kousek záběru z filmu Michaela Baye, dokonce taky z toho Benghazi, vlastně jak dělal ten film o těch vojácích. Tak tohle dohromady bylo teda neuvěřitelně teda působivá jako záležitost taková, takže možná mě to ovlivnilo ve finále. Nicméně Godard, jakkoliv teda jsem pochopil, že ten film některé lidi neskutečně irituje, připadá jim prostě staromilecký nějaký prostě skuhrání toho Otera prostě kdysi radikálního dneska teda, ale mně ten film připadá vlastně pořád velice radikální prostě tím, že ačkoliv je třeba staromilský v něčem, možná v nějakých jako ideích a nápadech. Nicméně mě teda, tam mám takovou spojitost s eseji Adama Curtise, možná znáte nebo posluchači znají některé tého filmy, poslední byla Hypernormalizace. A to jsou takové eseistické úvahy, poměrně jako výkladové, protože tam je taky ten voiceover vlastně o tom, co dneska teda jako ten svět, jak vlastně funguje a co nás k tomu přivedlo a tak. A jsou to velice takové fascinující taky jako myšlenkové operace, kde on jako napojuje různé věci dohromady a vlastně dělá to efektem nějaké koláže taky. A ten Godard vlastně dělá do jisté míry něco podobného. On s tím Curtisem vlastně sdílí tu schopnost vlastně vystoupit nad ty jako diskurzy, vlastně v jejich zajetí se pohybují jinak skoro všichni, mám pocit, vlastně dekonstruovat takové ty jako myšlenkové nějaké ideologické a formální vzorce, které normálně prostě neregistrujeme, protože jsme v nich prostě natolik ponoření a on prostě dokáže nějakým způsobem obnažit a kriticky nahlédnout. Jo. Takže tam je spousta jako fascinujících věcí, jsou tam tři kapitoly. Mně přišla velice zajímavá ta třetí kapitola, která se nějakým způsobem dotýká vlastně eurocentrismu našeho obecně kinematografie a obecně vlastně jako uvažování ve vztahu k arabskému světu. A Godard, jako je ten neúnavný inovátor, tak pracuje často teď vlastně s digitálem, s digitální kamerou a právě natočil zase z toho arabského světa takové jako digitálně vlastně natočené jako obrazy, které jsou ale zároveň velice manipulované, jsou jako ty barvy jsou tam neskutečně jako vykolorované, takže to je taková jako vlastně skoro až kýčovitá, často kýčovité výjevy, ale mně přišlo jako skvělý, že on dokázal i skrze tady ty fragmenty, které jsou sice jako velice stylizovaný, tak prostě dostílit nějakého jako specifického účinku, kdy jsem měl pocit, že to ke mně promlouvá jako stylem, jako to, takhle vlastně my ten arabský svět v těch filmech jako nevidíme třeba normálně. Jo, a i když tady to vlastně vidíme jako velice stylizovaně, zase tam je přiznaná ta mřížka, tak pořád jako mi to přišlo velice působivý.
Jedna z centrálních otázek, která pro mě z toho filmu vystoupila, je, jak chcete rozumět tomu totálně fragmentárnímu světu v nějakých celcích. To je podle mě jedna z klíčových otázek, kterou se rozhodl Jean-Luc Godard ve svém novém filmu položit a v těch třech kapitolách ji různým způsobem zpřesňuje a ta arabská část, řekněme, je vlastně taková nejkonkrétnější potom na závěr.
Je to vůbec otázka, jako jak točit film dneska nebo proč vůbec točit film?
Od těch velkých otázek pojďme k užívání si a k diváckému potěšení. Já tady hledím na druhý titul z žebříčku Kamily do Lotiny, což jsou Zimní bratři. My jsme Zimní bratry recenzovali letos v Reflexích, ale s Honzou Bodnárem, který pro nás tu recenzi psal, jsme z toho filmu byli takový jako rozmrzelí. My jsme jako dovedli docenit, co je na tom filmu dobré, ale spíš nás to minulo v kusově. Tak bych chtěla slyšet nějakou reakci a přiblížení toho filmu od někoho, koho ten film vyloženě potěšil.
Tenhle film byl pro mě vlastně obrovským překvapením. Já jsem ho viděla na Febiofestu a příběh dvou bratrů, kteří žijí u vápencového dolu, kde pracují, pohybují se jen ve velmi úzkém prostoru a tady té neuvěřitelně vlastně jako podmanivé, to ani není příroda, ale scenérie, řekněme prostě vápenky v nějakém pozdním podzimu a nadcházející zimě, mě uhranul totálně. To byl asi jediný film, při kterém jsem se zanořila do křesla a nebyla jsem schopná vůbec vlastně jakoby ovládat to, jakékoliv emoce. Je to neuvěřitelně vlastně odvážný debut autora, který tvoří v Dánsku, Linur Palmason, ale vlastně narodil se na Islandu. A ten film je apokalyptickou zprávou, aspoň pro mě toho, co vlastně se stane s člověkem, který je redukován na nějaké úplně jakoby vlastně animální instinkty, jenom vlastně práce, utápění jakýchkoliv jako životních potřeb v alkoholu a pančovaném z nějakého toho technického lihu nebo vlastně jehož výrobou, on se tam vlastně zabývá. Všechny čas, který nepracuje, tak vlastně vyrábí tento líh nebo sní o té jediné dívce z celého vlastně toho prostředí. A ke mně ten film prostě promluvil jinak, než jsem zvyklá, protože on si mě opravdu podmanil. Na to, že je to debut, je ten film neuvěřitelně koncentrovaný. Obrazově, ta scenérie prostě je úplně nádherná. A ten film je točený na takovou jakoby zrnitou prostě, na zrnitý materiál, na 16-kovej. Ty záběry jsou často snímány v samotném tom dole, kdy vlastně postavy mají na čele, teda jenom čelovku a my se vlastně úplně ztrácíme v tom prostoru. Ale člověk se vlastně ztrácí i ve vědomí toho hlavního hrdiny v tom Emilovi, protože my vlastně přesně nevíme, jakým způsobem on adekvátně ještě nahlíží tu realitu. My vlastně jakoby získáváme nějaké indicie, ale většinou jakoby jeho perspektivou, tak i předivo toho příběhu se tam vlastně odvíjí tak zvláštně neurčitě, že nás pořád nechává v nějaké jakoby tenzi v tom jakoby ohledávání, zjišťování toho, co vlastně se tam děje. A takhle jakoby zajímavých titulů jsem letos moc neviděla.
Já moc děkuju tadyhle za tu reakci od někoho, koho ten film takhle vtáhnul, protože, jak jsem říkala, my jsme s recenzentem byli trošku jako distancovaní a nějak jsme nevěděli úplně kudy do toho filmu.
Ale já souhlasím, že to je talent u debutu s velkou vizí, že to je rozhodně silný příslib a ten způsob, jakým skrz ty obrazy vzniká svět, ve kterém se ten film odehrává, je skutečně výrazná velká věc.
A to my jsme i docenili a zmínili jsme to tam, ale prostě nebyla to nějak zvlášť jako nadšená debata, jo? Musím říct, že prostě určitá distance vůči tomu filmu jako, jako zůstala.
Kyně.
Ne.
To je ono.
Je to trošku problém. Jako.
A to jsme taky ale zmínili, že to by jako mohla být jedna z těch komplikací.
Velké plátno pořád umí velké věci.
Teďka bych přišla k takové drobné kategorii, které jsem si ve chvíli, kdy jsem chystala ten scénář, tak docela nevšimla. A to je téma amerického nezávislého filmu, které se propracovalo do topky jak Danovi, a to je konkrétně film Zmenšování Alexandra Payna. A pak je tady film, ale který jsme tady nerecenzovali a o kterém jsme nehovořili, protože Zmenšování jsme v recenzi přinesli. A to je Florida Project Shona Bakera, který si do svého výběru zařadil Pavel.
Ano, já jsem ho viděl hned na začátku letošního roku a rozhodl jsem se, že přestože už je to ten delší čas a někdy ty podzimní tituly mají tu čerstvou sílu ještě tak, že Florida Project to rozhodně nesmí nějak převálcovat. Je to podle mě jak velmi silně obrazově zpracovaný film, tak silná výpověď o chudobě, o tom, jakým způsobem se žije na okraji, o tom, jakým způsobem děti vyrůstají v prostředí, které je sociálně znevýhodněné, je na okraji, jakým způsobem prožívají tu chudobu a odstrčenost, jakým způsobem ale prožívají jednoduché štěstí, jak se to skloubí všechno dohromady, jaké destruktivní síly v tom jsou. A to všechno pro mě ústilo ve Florida Projectu, ve filmu Shona Bakera, do velmi silného zážitku. Proto jsem tenhle film vybral a taky jsem přihlédl k tomu, že podle mě Sean Baker tímhle filmem udělal velký krok vpřed, protože když jsem zpětně se díval ještě na nějaké jeho předcházející filmy, tak jsem viděl, že tímhle filmem se skutečně posunul o velký krok dopředu. Obrazově, výpovědí, je to film, na jehož základě se dá napsat velký esej o white trash kultuře, o Americe na okrajích, o prostorách kolem dálnic, kolem Disneylandu a podobně. No a ten druhý film, který si zmiňovala, je Zmenšování. Film Alexandra Payna, který já bych teda rozhodně do své topky nezařadil. Nicméně přehledy jsou tady od toho, aby jsme oceňovali, co druzí dávají do svých výběrů, spíš než aby jsme se do toho navážili. Takže já sice říkám, že za mě vidím především slabiny na tomto filmu, ale rád si poslechnu od Dana Krátkého, co ho na něm fascinuje nebo co z něj dělá tu srdcovku.
No, zatímco Florida Project je opravdu dobrý film, tak Zmenšování je opravdu divný film. A my jsme zjistili, že se nám vlastně líbil asi jenom v Brně. Protože kdykoliv jsme se ptali kohokoliv z Prahy, nebo jsme se dívali na žebříčky, tak nikde nebyl a nikdo ho neměl rád. Ale ono je to pochopitelné. A na druhou stranu třeba Alexandra Payna k smrti nenávidím a jeho film Děti moje považuji za to nejotravnější, co z Ameriky vylezlo za posledních tak 10 let.
Takové to sentimentální, co je v americkém indie filmu. A
přesně tak, přesně tak. Ale na druhou stranu Zmenšování pro mě představuje velice zajímavou alternativu tomu, o čem jsem mluvil vlastně před chvilkou, a to je ten klasický hollywoodský film. Protože Zmenšování je film, který není řízen nějakým jasným cílem, nějakým jasným postupem kupředu, řešením nějakých jako hlavních problémů, které sjednocují ten příběh, ale dopředí vlastně vystupuje ten svět toho filmu. Takže my vlastně sledujeme sérii spojených epizod, které představují vlastně různé jako součásti toho světa, různé figury toho světa a neustále v jakýchsi 15 až 20 minutových blocích vlastně střídáme různá prostředí, různé skupiny postav a posouváme se kupředu, až vlastně do popředí v prvním plánu najednou stojí ten fikční svět a ty lidé, kteří ho obydlují a vlastně celá ta jeho struktura. To je ta vlastně první věc na té rovině toho vyprávění, která se vymezuje vůči tomu tradičnímu hollywoodskému vyprávění a přišla mi velice zajímavá. Na druhou stranu mi přišla zajímavá i ta podvratná práce s tím žánrem, protože vlastně v průběhu celého toho filmu tak Payne rozmisťuje stopy, že je tam něco špatně v tom světě a že někde se chystá nějaká konspirace anebo že případně může skončit svět. A teď my vlastně s tím jako klasickým hollywoodským hrdinou sledujeme ty stopy a vlastně na základě jeho paranoji a našich jako diváckých zkušeností s hollywoodskými filmy čekáme, kdy se to zlomí a kdy se vlastně odhalí, že všichni jsou vlastně šťastní na základě nějaké jako zlé konspirace a exploatace něčeho nemorálního, něčeho nelegálního, ale ono to nikdy nepřijde. A všichni jsou šťastní, protože jsou prostě šťastní. A ten film se vlastně velice otevřeně vysmívá těm velkohubým snahám o záchranu světa. My vlastně toho hrdinu stváří Matta Damona sledujeme až vlastně k té snaze schovat se do nějakého krytu a přežít vlastně konec světa a celou dobu vlastně ho vede nějaká globální otázka nějakého globálního dobra. Ale ve výsledku, v samotném závěru jsme spolu s tím hrdinou vlastně přeorientováni na otázky lokální. A Matt Damon pochopí, nebo ten hlavní hrdina stváří Matta Damona pochopí, že klíčové pro řešení těch globálních problémů je zaměřit se na nějakou lokální úroveň. Takže já ho beru spíš jako encyklopedii toho fikčního světa, nějakou alternativu tomu hollywoodskému vyprávění a zároveň velice tematicky svěží a sympatický film.
Mně ještě nedá se nezeptat Ondřeje Pavlíka na poslední titul z jeho výběru, o kterém já jsem tady mluvila, trošku jsem ho představovala posluchačům, a to je film Transit. My jsme s Pavlem vlastně hrozně rádi, že se někomu do topky dostal, a ráda bych nechala prostor tvému pohledu, co tě vlastně na novince Christiana Petzolda tak uhranulo.
Christian Petzold je jeden z mých oblíbených režisérů v současnosti. Letos bylo více takových nových filmů od těch oblíbených mých otérů, jako třeba Lucrecia Martel, třeba Zamu. A ta mě vlastně přišla v něčem jako maličko krok jakoby k tomu konvenčnějšímu, tomu, co se objevuje třeba jako v artfilmech a tak. A ten Transit mě vlastně přišel jako krok vlastně dál, jakoby dopředu, že ten Petzold vlastně se neustále jako vyvíjí a přijde mi to skvělý. Málo takových filmů jsem letos viděl. Je to pro mě taková kinematografie představivosti. Je to adaptace románu Anny Segersové Transit, taky stejnojmenného, který pojednává o uprchlících v době druhé světové války, kteří prchají z Německa do Francie, zůstávají v Marseille. A ten Transit, ten Petzold vlastně přesouvá do jisté míry jako do současnosti, do prostředí současné Marseille. Ale ten film nefunguje jako nějaká jednoduchá aktualizace vlastně toho románu. Neustále je tam přítom nějaká tenze mezi historií a současností. Vidíme to, jak třeba i v kostýmech postav. Je to film plný nejrůznějších prostě rozporů a diskrepancí takových, kde se tam prostě objevují ty nějaké moderní jako i technologické vlastně možnosti, ale zároveň si neustále uvědomuje ten kontext té druhé světové války. A pro mě to je jako fascinující vlastně, jakým způsobem ten Petzold vlastně dosahuje tady toho účinku, kdy se neustále musíme vlastně představovat a uvědomovat ty nejrůznější vrstvy. On vlastně vychází hlavně teda z hollywoodských třeba i melodramat nebo filmů poválečných nebo druhoválečných, jako je Casablanca. A vlastně skrze takové jako poměrně neokázalé a subtilní jako odkazy a vlastně i do jisté míry částečně i poetiku těch melodramat, protože ten film je založený hodně jako na gestech a takových jako teatrálních vlastně do jisté míry scénách a interakcích mezi těmi postavami.
Odchodů
a příchodů, no přesně tak. Tak
které jsou časem velmi repetitivní.
Nejsou vůbec, naprosto nesouhlasím. Jako pro mě to je fakt jako fascinující věc, jako takovýhle film jsem vlastně neviděl doteď, asi podobnej s tím, jak se tam pracuje právě tím, že to je ve Francii, tak si můžeme říct, že histoire je vlastně zároveň historie, i příběh ve francouzštině, tam se nám to pěkně jako prolíná. Tak tady to je taky jako film vlastně s nespolehlivým vypravěčem, který něco říká ve voiceoveru, ale potom sledujeme to, jak to vlastně vypadá trošku jinak, je tam ta diskrepance zase mezi tím, co slyšíme a to, co potom jako reálně vlastně sledujeme. A pro mě to byla jako výborná věc. Je to film, který se dotýká jak teda té současné uprchlické krize, tak vlastně navazuje na tu druhou světovou válku, ale dělá to naprosto jako originálním způsobem, který není didaktický a který jako se vymyká vlastně všemu, co tady o těch problémech jako vzniká ve filmu.
A budeme pokračovat historickým svědomím. Podíváme se na další film, který přináší Kamila Dolotina. Je to totiž film, který vyhrál Karlovy Vary.
A který se jmenuje teda Je mi jedno, že se zapíšeme do historie jako barbaři. Je to vlastně film, který se vrací do temných míst, do rumunské historie, o čemž se málo ví, že vlastně po nacistickém Německu je to právě Rumunsko, které vlastně bylo druhou zemí v celkovém počtu těch židovských obětí, bylo jich celkem asi 380. A my se tady vlastně dostáváme... 380 tisíc, samozřejmě. My se tady dostáváme vlastně do situace, kdy taková mladá ambiciozní režisérka hodlá na hlavním budapešťském náměstí revoluce vlastně znovu zpřítomnit jeden z těch vlastně pogromů. A
v podobě divadelního představení.
Takže my tu vlastně historickou událost dostáváme skrze jakoby několikerý odstup. Vlastně skrze to divadelní představení, skrze to, že my to vnímáme vlastně jako filmové médium, ale ten film je opravdu velmi složitě vystaven, protože tam jsou dlouhé vlastně pasáže literární a je tam hrozně moc filozofických odkazů. A já, když jsem ten film sledovala, tak jsem si nebyla jistá vlastně, nakolik on našel úplně adekvátní jakoby filmový jazyk, protože je opravdu jako velmi mnohovrstevnatý a ta mnohovrstevnatost je zesložitěná o to víc, že vlastně se dostáváme k tomu materiálu skrze různé druhy umění. A až vlastně jsem začala přemýšlet tím způsobem, že možná právě vlastně film je skutečně jako jediné umění, které vlastně tuhle inkluzi těch různých druhů umění umožňuje a dovede nám to vlastně předestřít v té mnohosti. A to si vlastně myslím, že Radu Žude vlastně v tomhle ohledu udělal velmi odvážný umělecký počin, který nám vlastně umožňuje promyslet tady tu choulostivou situaci a každý stát má ve své historii vlastně takové situace nějakým způsobem takhle neuvěřitelně komplexně.
Tři dny v Kyberonu. Řešili jsme tady nedávno, několik týdnů zpátky vlastně, film mapující a přibližující rozhovor herečky Romy Schneiderové pro německý časopis Stern. Tenhle ten snímek uzavírá topku Jany Čížkovské. Proč?
Já mám velice ráda tvorbu Emily Atef celkově a velmi mě potěšilo, že v Tři dnech Kyberonu vlastně ona navazuje na práci s určitými ženskými mikrosvěty a s ženskými postavami, které se ocitají v nějaké hraniční, tíživé a vlastně těžce řešitelné situaci. Zatímco ale u jejich předchozích snímků to byla žena, která se rozhodne poprosit bývalého zločince o to, aby ji zabil, anebo matka, která nedokáže najít vztah ke svému nově narozenému dítěti, tak ve Tři dnech Kyberonu si právě vybrala veřejně známou osobu, velice veřejně známou osobu, a to je herečku Romy Schneider. Vybrala si pro vyprávění o jejich třech dnech, které připomínají především takovou hru kočky s myší, s tím, že nevíme, kdo je kočka a kdo je myš, protože se to tam velmi funkčně proměňuje v rámci toho rozhovoru, kdo má navrh, zda Romy Schneider anebo ti novináři, tak si vybrala podle mě velice vhodné formální řešení a to, že film je celý černobílý a připomíná nádhernou fotosku z filmu, která by mohla být publikována v nějakém dobovém filmovém magazínu. A tomu filmu naprosto dominuje výkon Marie Boimer v titulní roli, nebo v hlavní roli Romy Schneider. To vtělení do této herecké hvězdy se Marie Boimer povedlo podle mě úžasným způsobem a beze zbytku. A vlastně sledujeme několik vrstev, které se propojují i s určitou hereckou ikonou Romy Schneider, tak jak ji jako diváci samozřejmě známe. A ten rozhovor se udál ve velice těžkém životním období, které Romy Schneider prožívala. Bylo to krátce před tím, než se zabil její syn. O tom samozřejmě tam v tom filmu nevíme. Ale sledujeme herečku, která je velice rozpolcená mezi vlastně upadající kariérou, určitým odmítáním ve své domácí zemi a vlastně neschopností navazovat nějaké přátelské lidské vztahy a s obrovskou pokorou vůči své herecké tvorbě, ale zároveň strachem z určité přehnané publicity nebo vůbec toho, že přijme určitou jakoby hvězdnou ikonu a jak s tím vůbec nakládat. A zároveň je tam obrovská zátěž toho unikat k alkoholu tak, aby člověk vlastně byl sám sebou. A všechno v tomto filmu vlastně Emily Atef zpracovává po jednotlivých vrstvách, které promítá do toho rozhovoru. A já jsem ten film sledovala zcela bez dechu, protože jsem měla pocit, že je to něco tak přirozeně plynoucího, že málo kdy se to vlastně vidí, to, že nám jedna postava, kterou vlastně známe z úplně jakoby jiných kontextů, zde prostě stvárněná hercem, otevírá celou řadu informací, ať už o herecké ikoně, ať už o otázkách filmové tvorby, ať už o určitých jakoby osobních traumatech, o nějakém ženském strachu a zároveň nevystoupíme z prostoru jednoho přímořského hotelu. A za mě je to tak propracované hluboké dílo, že za mě to rozhodně jeden z nejsilnějších filmů letošního roku a to myslím, že uznali i na Berlinále a Evropské filmové ceny a myslím si, že ten ohlas kritický, který ten film získal, je zcela zasloužený, jenom mě mrzí, že ceny z filmových festivalů to zatím příliš nereflektovaly.
Já když jsem na Tři dny v Kyberonu koukal, tak jsem předcházející tvorbu Emily Atef neznal. O to větší a příjemnější překvapení to pro mě bylo, jaké Tři dny v Kyberonu jsou, jaký zážitek mi tenhle film nabídnul. A teď bych si možná dovolil udělat oslý můstek a zmínil bych film, který pro mě taky byl silný, jak ke mně vlastně přímočaře jednoduše emotivně promluvil. A to jsou Zloději Hirokazu Korédy. Myslím, že to je dobrá příležitost tenhle film ověnčený Zlatou palmou jmenovat v nějakém výběru nejlepších filmů roku, protože Hirokazu Koréda už mi takhle několikrát těsně uniknul, aby se do toho výběru dostal. A tenhle film kromě toho že pro mě byl velkým emocionálním zážitkem, tak to tak, ho taky považuji za film, který velmi synteticky skloubil to, co Hirokazu Koreeda nám divákům přinášel už v předcházejících filmech a vlastně se k tomu vyslovil znova nějak ve velmi čistě fungujícím příběhu, který aspoň pro mě tnul v řadě motivů hodně do živého. Já myslím, Šárko, že my jsme ještě nejmenovali všechny tvoje tituly a že jsme zatím od tebe slyšeli jenom Nic z přízraků. Že...
Nic z přízraků a Klimax a jsem Klimax. Zmínila.
A co je ten třetí teda?
Třetí film je pro mě takové velké malé překvapení. Je to film První muž režiséra Damiana Chazella. Jak si posluchači možná dobře pamatují, když jsme se o tomhletom filmu bavili s Ivou Přivřelovou, která ten film poprvé viděla právě ve světové premiéře na festivalu v Benátkách. Tak já jsem ten film soudila na základě traileru, jak na mě působil z hlediska traileru, přišlo mi to jak takové devadesátkové sci-fi, prostě návrat do té oslavy amerických hrdinů. A ten film je úplně, úplně jiný, než vlastně byl ten prvotní dojem. Je to film, který se nějakým způsobem vyrovnává a vlastně rozevírá ten typ toho amerického hrdiny, toho astronauta, je to určitá polemika s, můžeme říct, tradiční americkou maskulinitou, s tradičním americkým hrdinstvím. Je to film, kde Damien Chazelle, byť mě to mohlo štvát, právě zase na základě těch prvotních dojmů, nerezignoval vlastně na ten svůj cit pro hudbu a pro rytmus. Ten film je, připomíná určité crescendo s takovým jako epilogem finálním. A ten film mě jako skutečně nesmírně pozitivně překvapil a je to pro mě jeden z filmů roku.
My natáčíme nedlouho předtím, než uvidíme v Česku na velkém plátně film Roma Alfonse Cuarona. Je třeba možné, že by ještě na závěr roku nějaké překvapení nebo nějaký klín do těch top výběrů mohl přijít z téhle strany. Ale já se teda ještě rozhodnu uzavřít naši diskuzi, zabít tu diskuzi na závěr tím nejkrvavějším. A to je filmem, od kterého bych asi nečekal dopředu, že se ocitne v mých výběrech nejlepších filmů, a to je Mandy, Panose Kosmatose. Nejkrvavější film zdaleka, o kterém bychom tady mohli mluvit. Film trashový zároveň, metalový, podivný a film, který podle mě přinesl velmi chytrý zážitek, neuvěřitelné herecké momenty ze strany Nicolase Cage v roli krvavého dřevorubce uprostřed metalových lesů. Tak na závěr ještě tenhle film, aby jsme s ním zároveň skončili na takové trochu lehčí notě. Otrlý závěr, řekněme. Když se na to, co jsme teď vyložili na stůl a nasypali na hromadu, podíváte, myslíte, že nám tam něco zásadně chybí? Pokud jsme nechávali si někde otevřené místo s tím, že to snad jmenuje někdo jiný, aby nám tady ten film nechyběl. Líčandou? Splanutí. Ano.
To je takový ten film, který je potřeba vidět několikrát možná. A pak teprve člověk si řekne, tak fakt je to teda, když ne mistrovské dílo, tak možná vynikající film, a jsem si jistý tím, že to je vynikající film.
Dobře, tak Splanutí bychom ještě teda případně přihodili na hromadu a tím to uzavíráme.
Chtěli bychom poděkovat všem našim diskutujícím, našim pravidelným spolupracovníkům, které určitě budete v recenzích nejlepších zahraničních filmů slýchávat i v následujícím roce.
Kamila Doltina, Ondřej Pavlík, Jana Čížkovská, Dan Krátký, díky moc vám všem.
Děkujeme.
A od mikrofonu se loučí Pavel Sladký
a Šárka Gmiterková.
A příští týden se budeme těšit na slyšenou u nejlepšího výběru z českých filmů.